Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 6 сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Орусиядан өз ыктыяры менен Кыргызстанга келип, пандемияны оор күндөрүндө кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер кайра жумуштарына кайта албай жатышат.
Бир жарым айдан бери эч кандай жооп жок да. Разрешение болсо эле болот эле, анткени ошо разрешение болсо өзүбүздүн акчабызга деле кетет эле, тияктуу иштерибиз калды да.
Шайлоо алдындагы кыргызстандыктардын маанайы тууралуу изилдөө жарыяланды. Анда көпчүлүк өлкө туура эмес багытта баратканын, жумушсуздук эң чоң маселе экенин айтышкан.
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты. Бул изилдөөдө козголгон жаңы жагдай катары экинчи орунда коронавирус илдети көрсөтүлдү.
Ошондой эле алдыда кыргызстандык жаш кибер спортчу Бакыт Эмилжанов менен болгон маекти да угабыз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалалы.
Беларусьта биримдик маршы өтүп жатат. Акцияларды турлай өлкөнүн ички иштер министрлиги шаарга аскердик техника киргизди. Полиция бүгүн 6 сентябрдагы жүрүштүн бир нече катышуучусун кармап кетти. Беларусьтун ички иштер министрлиги 5 сентябрда акцияларга катышканы үчүн өлкө боюнча 91 киши кармалганын билдирди. Мекеменин расмий маалыматына караганда акциялар Беларусьтун 18 жеринде өтүп, ага 4000 гана киши катышты. Кармалган 91 адамдын 34 сотко чейин камакта калып, калганы бошотулду. Президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Александр Лукашенко менен атаандашып, утулуп калган жана добуш берүү өрдөн кийин өлкөдөн чыгып кетип, Литвада жүргөн оппозициялык талапкер Светлана Тихановская Вильнюстан түз эфирге чыкты. Беларусьтар өзгөрүүлөрдү каалайт. Азыркы бийликке мындан ары ишенбейт. Биз өз алдынчалык үчүн бирге экенибизди көрсөтүшүбүз керек, деди Тихановская. 9 августтагы шайлоодо учурдагы президент Александр Лукашенко негизги атаандашы Светлана Тихановскаяны жеңип, добуштардын 80%га жакынын алганы расмий жарыяланган. Шайлоодон бери өтүп келе жаткан нааразылык акциянын катышуучулары иш жүзүндө оппозициялык талапкер утканын билдирип келишет. Алабукада бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразылык билдиришти. Бул тууралуу маалымат аталган партиянын өкүлдөрүнөн алынды. Ага ылайык, партиянын Алабука районунун борбордундагы штабына Чаткал районундагы тарапкерлер келишти. Чогулгандар соттон партияны каттоо боюнча оң чечим чыгарууну талап кылышты. БШК 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен Актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалаган, сотко кайрыла турган маалымдаган. Кыргызстанда 6-чы чакырылыштагы парламентке депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтүшү керек. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4 сентябрда башталды. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстандагы тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Катарга барышты. Көптөн бери артка жылып келе жаткан сүйлөшүүлөр ушул күндөрү башталышы күтүлүп жатат. Бул тууралуу кыймылдын басма сөз катчысы Сухайл Шахин билдирди. Кабулда улуттук элдешүү боюнча Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Фарайдун Хавзун Ооган өкмөтү да талиптер менен түз сүйлөшүүнү баштоого даяр экенин айтты. Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү АКШнын ортомчулугу менен жүргүзүлөт. Жараян АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү февралда кол койгон келишимге ылайык ишке ашууга тийиш. Макулдашууга чейин талиптер Ооганстандын өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген. Алгач март айына белгиленген сүйлөшүүлөр өлкөдө уланган зомбулук жана камактагыларды бошотуу боюнча пикир келишпестиктерден улам бир нече жолу болбой калган. Президент Сооронбай Жээнбеков жазык мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу долбоорду артка кайтарды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү 6 сентябрда маалымдагандай, Жээнбеков аталган мыйзамга каршы пикир билдирди. Ага жазык кодекси менен жазык процессуалдык кодекске киргизилген айрым өзгөртүүлөр негиз болду. Негизинен президент бул мыйзамдын бир катар беренелерин өзгөртүүнүн кажети жок деп эсептейт, айрымдарын толуктоону сунуш кылды. Каршы пикирди парламентке сунуштоо ички иштер министрлигине жүктөлдү. Документти парламент быйыл 25 июнда кабыл алган, коомчулукта талкууга алынган. Орусиянын Хабаровск шаарынын камакка алынган мурдагы губернатору Сергей Фургалдын тарапкерлеринин нааразылык акциясы уланууда. Дем алыш күндөрдө уланган акциянын катышуучулары 2000-чи жылдардын ортосунда ишкерлердин өлүмүн уюштурган деген айып менен камалган Фургалды бошотууну талап кылышты. Журналисттердин билдиришинче, митингге чыккандар 2000 адамга чукулдады. Шаардык бийлик акцияга 1000 адам катышканын билдирди. Митингчилер аймактык жана федералдык бийликке кайрылып, Фургалды жана саясий туткундарды бошотууга, активисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Акцияда Путин кызматтан кетсин, эркиндик деген урандар жаңырды. Акциялар Сергей Фургал 15 жыл мурдагы киши өлтүрүү ишине байланыштуу айыпталып, 9 июлда камалгандан кийин башталган. Фургал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келүүдө. Койташ окуясы боюнча сотто Улуттук коопсуздук комитетинин Альфа ыкчам тобунун 60 жакын аскери жабырлануучу күбөлөр деп табылып сурала баштады. Айыпталуучулардын бири Кундуз Жолдубаев азаттыкка билдиргендей, 4 сентябрда өткөн акыркы жараянда Альфанын бир кызматкери көрсөтмө берген. Бишкектин 1 май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча кезектеги жараян 7 сентябрда болот. Койташ окуясы боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 киши айыпталып жатат. Күбө катары тергөөгө келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күч менен алып келүү боюнча операция 2019 жылдын 7 августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылып, мурдагы президент камакка алынган. Операцияда бир аскер каза болуп, ондогону жараталган. Койташ окуясы боюнча сот башынан бери жабык каралууда. Кыргызстанда 7 сентябрда улуттук музыкалык аспаптардын бири болгон комуз жумалыгы башталат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, жумалыктын алкагында күү залкарлары эскерилмекчи. Комуз күүлөрүнүн өнүгүшү боюнча илимий конференция дагы болот. Мындан тышкары Таңшы комуз аттуу онлайн гала-концерт, комуз менен ырдайбыз акциясы, залкар комузчулардын табериктери деген баяндар уюштурулат. Ошондой эле композитор Атай Огонбаевдин 120 жылдык мааракесине карата флешмоб өткөрүлүп, анын машботой күүсү аткарылат. 12 сентябрда аяктай турган жумалыктын жүрүшүн КТРКнын Маданият тарых тил каналы түз чагылдырат. Саамалык 9 сентябрь комуз күнүнө карата уюштурулуп жатат.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 7 сентябрда айрым аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолордо жаан карга айланат, катуу шамал болот. Абан температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанга июль айында коронавирус күчөп, адистер жетишпей жатканда Орусиядан өз ыктыяры менен келип, кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер кайра жумуштарына кайта албай жатышканын айтып, азатка кайрылышты. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул маселе эки тараптуу каралып жатканын, бирок чечим кабыл алына элек экенин билдирүүдө. Дарыгерлердин абалына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кызыкты.
Бир ай мурун Орусиядан келген дарыгер Гүлбахар Кошоева Семитей обсерваторунда иштеген. Ал азыр Орусияга кайта албай жаткан ондогон дарыгердин бири.
Кайра кете албай жатабыз. Гражданствосу барлар кетип атышат. Аякта жумушум ордума бирөөнү коюп келген элем, ал иштеп атыптыр. Билет 29 000 деп атат. 29 000 дагы российский гражданствосу барларга. Менден башка кыздар деле баардыгы кайрылып атышат мага, кандай жол менен кетсек болот экен деп. Кете албай атышат.
Кыргызстанда июнь-июль айларында вирус күчөп, дарыгерлер жетишсиз болуп жатканда Орусияда иштеп жүргөн бир нече дарыгер ыктыярдуу түрдө Кыргызстанга келип иштеген. 100 жакын ыктыярчылар Орусиядан мекенине 3 этап менен алып келинген. Москвадан ыктыярчы медиктерди топтоп келген Нургүл Камбаралиева алардын айрымдары мекенинде иштеп калып, кээ бири Орусияга кайтканга аргасыз дейт.
Биринчи келген эле партияга жолду бири туда обратно. Андан кете турган болсо бир 10 врач эле кетет да, калгандары кетпей кайра кала тургандар да келишкен. Экинчи потоктон тоже самое, курсташтар аралаш, аларга келүү жол биресин төлөнгөн, кете турган жол биресин төлөнгөн эмес. Кол берсек, жардам берсек, анан эме өзүбүздүн эле айылыбызда калабыз, кайра кетебиз деген эч ким жанагы айткан эмес.
Орусияга кайта албай жаткан медиктердин арасында реаниматолог, анестезиолог, невролог, кардиолог сыяктуу адистер бар. 9 дарыгер азыркы тапта Москва менен Санкт-Петербургдагы иш орундарынан мөөнөтсүз акы төлөнбөгөн өргү алып, бийликтин чечимин күтүп жатышат. Алардын бири 12 июлда Кыргызстанга келген Абдалиев мекен.
Посольство келилекте эле арыз жазганбыз да, биз кайра келиш керек депчи. Бул 12 июлда эле. Анан келгенден кийин баягы кетебиз дегендер 9 бала уже песок берилген посольствого. Россияга бергенбиз, ошолордун жообун күтөбүз деп атат. 1.5 айдан бери эч кандай жооп жок да. Бизге разрешение болсо эле болот эле, анткени ошо разрешение болсо өзүбүздүн акчабызга деле кетет эле. Тияктуу иштерибиз калды да.
Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев ыктыярчы дарыгерлердин эмгегин баалап, алардын маселеси жакын арада караларын билдирди.
Кызматы керек болуп турган учурда өзгөрүү да сезип ошо келди да. Келип иштешти. Чечкенге аракет кылып атабыз биз дагы өз аркылуу биздин срочный службалар бар да Россияда.
Орусия менен Кыргызстандын ортосунда туруктуу аба каттама ачыла элек. Кыргыз бийлиги орус тарапка отурумдук каттамдарды жандантууну июль айында сунуш кылган. Азырынча Орусия оң жооп бере элек. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Алмаш Алтымышова буларга токтолду.
Бул Россия, Федерациясынын чечими да. Биз эчтеке кыла албайбыз. Бизге расмий түрүндө эчтеке келе элек күтүп атабыз. Бүт чет өлкөнүн мамлекеттер жагандар кере алышпайт Россияга. Бир туугандары, жакын бир туугандарды Россия Федерациясынын жагандары болсо, ошондо бир туугандарда атасы, апасы, жаш балдар, күйөөсү же аялы. Андан тышкары вид на жительство деген документти алсо, туруктуу жашаган кишилер, чет өлкөнүн жарандары, ошолор киришет. Анан бияка больницага келген, ооруп аткан жарандарды, ошолорду киргизет, бирок ооруканадан подтверждение керек.
Орус бийлигинин талабына ылайык, жогорудагы категорияларга кирген адамдардын колунда акыркы 3 күндүн ичинде тапшырган ПЦР анализинин жыйынтыгы болушу керек. Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларынан Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск шаарларына учактар каттайт. Каттам 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин күнүнө 1 же 2 жолудан болот. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Өлкөдө коронавирус жугузгандар 44403 түздү, анын 39826 айыкты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруу узуланат. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы шайлоо алдындагы маана айдилик деген сурам жылоосун жарыялады. Ага катышкандардын көпчүлүгү өлкө туура эмес багытта баратканын билдирип, башкы көйгөйлөрдү тизмектешти. Изилдөөнүн жыйынтыгында калктын басымдуу бөлүгү өкмөттүн коронавируска каршы саясатына да канааттанбаганы белгилүү болду. Партияларга карата да каршы маанай күч экени көрүндү. Айрайдын соңку изилдөөсү тууралуу кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн изилдөө саясат, экономика, коронавируска каршы күрөшүү, саясий партиялар жана талапкерлерге байланыштуу 10 чакты суроого пикир чогултту. Анын ичинде башка сурамжылоолор сыяктуу өлкөдөгү азыркы башкы көйгөйлөр суралды. Бул жолу соолго жооп бергендердин 61% азыр аларды түйшөлтүп жаткан башкы маселе катары жумушсуздукту, 51% коронавирусту, 49% коррупцияны аташты. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков Азаттыкка бул жагдайды өзүнчө баяндап берди.
Респонденттер баса белгилеген негизги проблемалар мурдагыдай эле экономикага жана жумушсуздукка байланыштуу болуп чыкты. Бул изилдөөдө козголгон жаңы жагдай катары 2-орунда коронавирус илдети көрсөтүлдү. Андан кийинки маселе катары коррупция белгиленген. 4-орунда көйгөй болуп, ковид кризисинен улам келип чыккан саламаттык сактоо системасынын жагдайы турат. Бул ачык суроо болгондуктан респонденттерге жооптордун варианты сунушталган эмес. Алар бул көйгөйлөрдү өздөрү айтышты.
Кийинки кезектерде билим берүү системасынын начардыгы, экономиканын чабалдыгы, социалдык жеңилдиктер, миграция, жашоо шартынын начардыгы, суу жана башка көйгөйлөр белгиленген. Аймактарды өзүнчө карасак, маселен, Бишкек жана Ош шаарында коррупция, нарында ички чыр чатактар элди жүдөткөнү байкалса, башка облустарда калкты жумушсуздук, жакырчылык жана жогоруда айтылгандай коронавирус көбүрөөк жүрөгө өйткөнү көрүнөт. Коронавирус демекчи, ал сизди канчалык кабатыр кылат деген суроого көпчүлүк чочулаарын айтышкан.
The majority of respondents, 79%.
Сурамжылоого катышкандардын 79% корона кризиске тынчсыздануусун билдиришкен. Демографиялык жактан алып караганда улуу муундагылардын 83% камтамашылыкка көбүрөөк кириптер болгонун айтышкан. Ошол эле кезде жооп бергендердин арасында регионалдык айырмачылыктар да бар. Баткен облусунда жооп бергендердин 96% тынчсыздануусун билдирсе, Чүй облусунда бул сан 42% деле түзгөн. Жалпысынан жооп бергендердин 67% өкмөттүн ковид кризиске каршы саясатына канаттанган эмес.
Деди эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Димитар Стойков. Бүйүргызыткан дагы башка жагдайлар сурамжылоодогу өлкөнүн багытына байланыштуу суроолордун жоопторунан чыкты. Тагырагы ал жөнүндө суболго пикирин айткандардын 53% Кыргызстан туура эмес багытта баратканын билдирсе, 41% өлкө туура багытта экенин көрсөтүшкөн. Калган 6% позициясын айтпай турганын же билбей турганын кабарлашкан. Багыт дегенде мында мамлекеттик саясат деп түшүнсөк болот. Же президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын тушунда иштеген өкмөттөрдүн ишине карата баа катары да кароого болот. Бул алкактан алганда анда жооптордогу көрсөткүчтөрдү да деталдуу талдоого туура келет. Башкача айтканда бийликтин саясатын оңбаалагандар айрым аймактарда көбүрөөк экени, кээлеринде азыраак экени байкалат. Маселен, саясатты тескери баалагандар Бишкекте 88% түзсө, Ош шаарында 18% гана болгон. Оң баа бергендер Ысык Көл, Чүй, Нарын облустарында 20-25% түзсө, Жалал Абад, Баткен облустарында жана 2-чи Борбор калада 79%га жеткен. Ош облусунда саясатты колдогондор менен колдобогондор 49-49% болуп теңме-тең чыккан. Бул көрүнүш эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн? Ош шаарында жашаган серепчи Абдыжапар Акколовду угуп көрөлү.
Айырмачылыктарды мен өзгөчө ушул түштүк элинин мындай менталитетине эле байланыштырат элем да. Жакшы дегендин ичинде кагазга оролгон мындай азырынча дегендей эле бир маани турат деп түшүнсөк болот деп ойлойм да. Бул эми туура багытта баратабыз деген менимче туура эмес эле мындай жооп.
Сурамжылоонун дагы бир бөлүгү шайлоого, саясий партияларга жана андагы талапкерлерге арналганын белгилегенбиз. Мында да кызык жооптор көбүрөөк. Респонденттердин 77% шайлоого барарын билдирсе, кайсы партияларды билесиз деген суроого көбү азыркы жогорку кеңеште отурган партияларды атаган. Бирок эгер шайлоо жакын арада болсо, кимди шайлайт элеңиз дегенде, билбейм деген жооп 27% түзүп басымдуулук кылган. Баарына каршы дегендер 15% болсо, добуш бергим келбейт дегендер 10% көрсөткүчтө чыккан. Партиялар болсо 1%дан 7%га чейин гана тарапкер чогултушкан. Коомдук ишмер Жаныбек Түлкөнов береги жагдайды мындайча комментарийледи.
Бардыгына каршы абдан көп адамдар. Бул деген бийлик менен күрөшүүнүн бир методу азыр. Бийлик түгүл эл шайлоо укугунан ажырап калды да азыр. Биз кимди шайлап атканыбызды билбейбиз да. Калаган кишилерин коюп алат. Жерде эмне болуп атат? Шайлануу укугу да өлдү, элдин шайлоо укугу да өлдү. Бир ок менен эки көн тең өлтүрүп салышты. Биз деген добуш берүүчүбүз азыр.
Кыргызстанда соңку 15 жылдан бери изилдөөлөрдү жүргүзүп келген эл аралык республикалык институттун бул сурамжылоосуна 1223 киши катышкан. Бирок анда түрдүү курактагы жана жыныстагы, бардык аймактардагы жана ар кайсы улуттагы жарандар суралган. Жооп топтоо иштери мобилдик жана стационардык телефондор аркылуу ишке ашкан. Өлкөдө кенен социологиялык изилдөөлөр мамлекеттик органдардын сурамжылоолорун эске албаганда жетиштүү эмес экени айтылып келет. Ошол себептүү адистер бийликти эл аралык уюмдар жүргүзгөн көз карандысыз сурамжылоолорунун жыйынтыктарына көңүл бурууга үндөшөт. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабрабат Момунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда 41 сутка ичинде COVID-19 лабораториялык жол менен дагы 87 кишинде аныкталды. Биримдик марш нутурлай Беларусьтун ички иштер министри Минскиге аскердик техника киргизди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская президент Александр Лукашенконун бийлиги элдин үнүн укпагандыктан өлкө терең саясий кризиске кабылганын билдирди. Ал абакада бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери нааразылык билдиришти. Ал арада саясий репрессияларга каршы комитет партияларды бүтүн Кыргызстанга тилектештик билдирүүгө чакырды. Бишкектин 1-май райондук сотунда 7-сентябрда кой таш окуясы боюнча жабырлануучу күбөлөр сурала баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду маек менен улантайын. Кыргызстандык жаш киберспортчу Бакыт Эмилжанов коронавируска каршы күрөшкө салым кошуп, муктаж ооруканаларга дары дармек менен жардам берип, кийин каражат чогултууну да чечкен. Бакыт Азатка курган маегинде ошол демилгеси тууралуу айтып берип, эл аралык деңгээлдеги турнирлерге катышканына, компьютердик оюндарга кантип кызыгып калганына да токтолду. Бакыт Эмилжанов менен Прагадагы кездешим Айнура Жекше кызы баарлашкан.
Бакыт, маегибизди актуалдуу темадан баштасак, сиз дагы пандемияга каршы жалпы күрөштөн четте калбай каражат чогултуп жатырсыз. А дегенде ошол демилгеңиз жөнүндө айтып берсеңиз.
В один момент у вас был уже такой сложный период.
Канчалаган киши ооруп калып, өлкөдө кыйын абал түзүлгөндө колуман келишинче жардам бергим келди. Көптөгөн адам ыктыярчылык менен алектенген маалда мен дагы $500 дары дармек сатып алып облустарга жөнөтүп жаттым. 5-июлда командабыз менен байкелүү бир турнирди утуп алганбыз. Мен өзүмдүн үлүшүмдү кайрымдуулукка коротууну чечкем. Эрик Абдыкалыков деген активист жардам берип, кимге кандай кайрымдуулук керек экенин айтып берип багыттап турду. Андан тышкары каражат чогултууну, фандрайзинг уюштурууну сунуш кылды.
Да, пожертвовать, да. И он мне просто предложил вот эту идею, что можно, ну, как бы, помимо этого еще сделать вот этот фандрайзинг.
Ушул каражат чогултуу нөктөгү тууралуу Инстаграмдагы ролигиңизди көрүп калдым. Сиз күйөрмандарга, кибер коомчулукка кайрылыптырсыз. Кыргызстанда киберспортчулардын коомчулугу канчалык чоң?
Ну, в Кыргызстане, ну, я уверен, никто вроде по счету такого не вел, но это очень популярно же у нас.
Кыргызстанда киберспорт абдан популярдуу. Шаарда компьютер клубтары көп. Канча киши компьютер оюндарын ойнорун, канчасы кызыгарын билбейм. Так сандарды айта албаймын. Бирок көптөй сезилет. Мен клубтарга барганда курдаштарым, менден улуураактар таанышат.
У меня часто узнают мои сверстники, даже люди постарше.
Жөн эле компьютердик оюндарды ойноо менен сиздей болуп эл аралык деңгээлге чыгуунун айырмасы болсо керек. Сиз азыр орусиялык команданын курамында мелдештерге катышып жүрөсүз. Пандемия учурунда таймаштар уландыбы?
Я играл за украинскую команду Нави. Ну вот, и перешел где-то в начале этого года. Не сказать, что...
Мен мурун украиналык Нави деген команда менен ойночумун. Жыл башында башка жерге орусиялык командага өткөм. Карантинде абдан көп жарыштар уюштурулган. Жана сөз кылган байгени июлдун башында утуп алганбыз. Бирок биз деле пандемиядан зыян тарттык. Көптөгөн турнирлер үзгүлтүккө учурады. Дүйнө чемпионаты да белгисиз бир убакытка жылдырылды. Башка чоң мелдештер болбой калды. Себеби адатта адегенде онлайн квалификация өтөт. Бирок эң кызыктуу негизги бөлүгү офлайн. Стадион, чоң залдарда уюштурулат. Дүйнөнүн булуң-бурчунан келген командалар бир жерде, Кытай, Европа же Америкада чогулуп, көп көрүүчүлөр келишет. Бул абдан кызыктуу мелдештер, бирок азыр андайга мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанда карантин киргизилген маалда бир топ турнирлер болгон. Күн сайын расмий оюндар уюштурулуп турду. Онлайн мелдештерге, машыгууларга катышып, убакыт тез эле өтүп кетти.
Все это прошло, потому что мы где-то месяц беспрерывно играли, тренировались и, ну, работали.
Мындан 10 жыл мурун киберспорт боюнча биринчи дүйнө чемпионаты өткөрүлгөндө байгеси $1,000,000 болгон экен. Андан бери байге эселеп өсүптүр. Кыргызстанда спорттун бул түрү былтыр январда расмий катталган. Казакстанда андан бир жыл мурун, салыштыра кетсек, Швецияда мындан 15 жыл илгери эле спорттун расмий түрүнө кошулган экен. Кыргызстанда киберспорттун өнүгүүсүнө шарт барбы?
Честно, если говорить государство и вот этого вот официальности, да, то что его признали.
Менимче мамлекет тарабынан бул спортту алга жылдыруу аракети байкалбайт. Биздин ассоциациябыздын президенти менен жолугушканымда бюрократиялык тоскоолдуктар бар деп айткан. Мисалы, киберспорт боюнча мелдеш уюштурууну кааласак, кыйынчылыктар түзүлүшү мүмкүн. Эсиңиздерде болсо керек, Бишкектеги опера жана балет театрында турнир өткөндө чоң жаңжал чыккан. Эл бул бир тамаша же жеңил желпи бир нерсе эмес, спорттун бир түрү экенин түшүнүшү керек. Жана айтканымдай, бизде компьютердик оюндарды жакшы көргөндөр көп, ийгиликтерге жете алган, потенциалы бар балдар жок эмес. Кыргызстанда азырынча мен өзүм жана Евгений Ри эл аралык деңгээлге суурулуп чыктык. Азыр 2001-жылкы Кыял деген жигит да кошулду. Менин биринчи айлыгым 1,500 доллар болгон. Гонорарларды ала баштаганда ата энеме да жардам берип калдым.
И это было очень много уже на тот момент для меня. Там я мог обеспечивать себя полностью, помогать родителям.
Атене демекчи, чоңдор балдары компьютер ойноп отурат деп көп жактыра беришпейт. Сиздин апаңыз менен атаңыз эмне деп айтчу эле?
Вначале очень негативно. Это было довольно сложно, потому что это было уже...
Башында абдан терс кабыл алышкан. 8-9 класста окуумда маселелер чыккан. Сабактарды таштап, мектепке баргым келбей калган. Албетте, атенем абдан сарсанаа болуп жүрүштү. Башында киберспорт менен профессионалдуу алектенем деген амбицияларымды, кыялымды айтып берген эмесмин. Жашырып жүрдүм. Балким коркчумун. Мектепте окуп, чоң командалардын курамында милдештерге катышууга убакыт жетчү эмес. 9 класстан кийин 1 жыл коллежде окуп, уланткым келбей койгон. Юридикалык билим алуунун ордуна киберспорт менен машыгууну чечкем. Атенемди да түшүнөм.
16 лет бросить учебу, а я учился на юриста.
Бакыт Эмилжанов менен Айнура Жекше кызы маектешти. Уктурууну батыштан кирген сөздөрдүн түшүндүрмөсү тууралуу түрмөк менен улантайын дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө тил ааламдашуунун артынан кубалап жетпей турган учуру. Кыргыз тилинде дагы англицизмдер башча айтканда эл аралык сөздөр көбөйүүдө. Аларды колдонбосоңуз дагы билип алганыңыз зыян тийбейт. Анда сөздөрдүн түшүндүрмөсүн соц тармактар боюнча кесиптешим Канат Рыскулов түзмөктөйт.
Эйджизм курак жашка карап дискриминациялоо, негизинен 50 жаштан ашкан адамдардын карыганын айтып кемсинтүү. Сексизм жыныстык дискриминация, мисалы эркектердин айымдарга салыштырмалуу артыкчылыктарын белгилөө, жыныска байланыштуу стереотиптерди козгоо. Феминизм кыз келиндердин жеке жана социалдык укуктарын, экономикалык, саясий укуктарын коргоо жана кеңейтүү. Сексизмди жокко чыгаруу кыймылдарынын жалпы аталышы. Абьюз адамдардын ортосундагы мамиледе бирөө экинчисинин шагын сындырып багынтып алган учур. Абьюзер басмырлоочу. Victim blaming сен өзүң күнөөлүүсүң деген тарзде жабыртаткан кишини зомбулукка кабылгандарды күнөөлөө. Мисалы, зордукталган кыздын өзүн айыптап уяткарган аракеттери кездешет. Газлайтинг манипуляциянын түрү. Башка бирөөнүн башын айлантып, ал кылбаган нерселерди кылгансың деп ишендирүү. Мисалы, сен ушинтип айтпадың беле деп айтылбаган сөздөрдү мойнуна алдыруу. Жыйынтыкта газлайтингке кабылган киши өзү кылган же кылбаганын унутуп, арсар абалда калат. Шейминг уяткаруу, абийирин ачуу. Боди шейминг дене өзгөчөлүктөрүн сындоо, уяткаруу, адамдын ашыкча салмагын, арыктыгын же башка физикалык өзгөчөлүктөрүн айтып кемсинтүүнү эл аралык тилде боди шейминг дешет. Боди позитив денеси кандай болбосун аны кейип кепчибей кабыл алуу, ашыкча салмакка же арыктыкка маани бербөө, комплекстерге кабылбоо. Лукизм адамдын тышкы көрүнүшүн, кийген кийимин сындап дискриминациялоо. Стигматизация мөөр басуу, тактап айтканда стигмаларды басуу. Адамга же топко стереотиптерге байланыштырып ага такталбаган далилденбеген мүнөздөмө берүү. Мисалы,
аялдар машинени начар айдашат.
Таластыктардын өпкөсү жок.
Нарындыктардын баары этти жакшы көрөт.
Психологиялык ооруга чалдыккандар айыкпайт. Алар кооптуу.
Психотерапевттерге кайрылгандар жиндилер.
Чынында психологиялык ооруларга чалдыккандардын көбү агрессивдүү эмес. Алар оорудан айыккан учурлар үстөмдүк кылат. Креативдүүлүк, жаратмандык, брейнсторминг, мээ чабуулуу же тактап айтканда мээнин иштешине түрткү берүү, чыгармачылык жөндөмүн арттыруу, жаңы пикирлерди, идеяларды жаратуу. Кейс үлгү болчу окуя. Кардарлар белгилүү продукцияны колдонуудагы жакшы таасири компаниянын маанилүү көйгөйдү чечүү окуясы. Толеранттуулук чыдамкайлык, кайсы бир жагдайга көз жумуу, эмпатия инсандын башка адамдардын абалын, сезимдерин түшүнө билүүсү, чароокерлик, гринвошинг, өндүрүмдү сатуунун жолу, продукт экологиялык таза, табигый азыктардан жасалган, органикалык заттардан түзүлгөнү айтылышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда гринвошингке айыпталган компаниялар дүйнөдө кездешпеген сертификаттардын сүрөттөрүн, мөөрлөрүн, маркировкаларды чаптап кое беришет.
Канат Рыскулов айтып берди. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруу улуланат.